Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Vysoké stavy lesní zvěře ohrožují lesy dokonce prý mnohem více než kůrovec. Jaká je situace a jaká se nabízí možná řešení, na to se budu ptát docenta Petra Čermáka z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje také Zdeněk Truhlář. Je tedy lesní zvěř skutečně tak moc přemnožená? Popište nám prosím aktuální situaci.
Ono už to hodnocení, jak moc je přemnožená, je vlastně problematické, protože jediné informace, které dlouhodobě a celorepublikově máme, jsou ze sčítání tzv. Jarních kmenových stavů, přičemž víme, že sčítací metoda v takové krajině, jako je česká krajina, to znamená velmi pestré a proměnlivé, pracuje s chybou, která je v řádech desítek procent minimálně. To znamená, že i při dobré vůli zachytit toho, kolik zvěře máme, nejsme schopni reálně vlastně posčítat, co opravdu v lesích je. To hodnotící kritérium moc můžeme tam dávat jedině z pohledu stavu lesa a opravdu v některých regionech nebo oblastech ten stav lesa je silně zvěří ovlivňován.
Ale reálně tedy můžeme říct, že ta situace není tak hrozná s tou početní přemnožeností, nebo to skutečně jako nevíme a není to možné ani zjistit?
Jednak ten přesný stav není možné zjistit a jednak ta přiměřenost těch stavů je vždycky relativní. Odvíjí se od toho, jaký je stav toho prostředí a jsou to spojené nádoby, to znamená, pokud jsme dlouhodobě měli vyšší stavy zvěře, což si můžeme velmi důvodně myslet, že tomu tak je, pak samozřejmě se to promítá i do stavu lesa, unifikuje toto lesní prostředí, spožďuje odrůstání dřevin, ochuzuje druhovou skladbu a tak to ovlivňuje samozřejmě i potravní nabídku pro tu zvěř. To znamená, že ten les se postupně stává méně uživný a pojme menší množství zvěře, aniž by to dělalo nějaké škody. To znamená, je to relativní a posoudit to můžeme opravdu jenom podle toho, jak ten les vypadá.
V současnosti platí kůrovcová kalamita. To srovnání tedy s tou kalamitou zvěře nabízí se?
Nabízí se asi proto, že obojí jsou problémy, které jsou vážné. Z hlediska porovnatelnosti je to neporovnatelné, protože ten mechanismus působení je zcela odlišný. Zatímco u stavu zvěře je to věc dlouhodobá, je to dlouhodobý problém a ty dopady na les jsou na první pohled, dejme tomu, málo viditelné nebo třeba ne každý je může rozpoznat, ale v dlouhodobém měřítku velmi významně ovlivňují to, jak les vypadá. U kůrovce to vidíte, vidíte to okamžitě, vidíte to, že ten les chřadne, vidíte ty velké holiny, je to fatální dopad. To znamená, těžko to lze srovnávat, ty mechanismy působení i ty viditelné dopady jsou jiné.
Říkáte, že ta situace je lokální, že se liší prostředím, tak kde je tedy ta situace nejhorší, co se týče té zvěře?
Vyhnu se zase přímé odpovědi, abych měl nějaký region, protože to je do určité míry komplikované říct, ale obecně ta nejhorší situace je tam, kde souběžně několik druhů sudokopitníků volně žijících chovaných jako zvěř, to znamená tam, kde třeba je jelen sika, zároveň tam ještě je muflon, daněk, semčí zvěř, tak tam obecně ty dopady jsou nejhorší. Kdybych přece jenom měl nějaký region jmenovat, tak právě třeba z důvodu prudkého nárůstu jelena siky v posledních 2 desetiletích oblast jihozápadních Čech byla hodně ovlivněná škodami zvěří.
Jaká zvěř tedy početně je asi nejdominantnější v té situaci?
Početně jednoznačně nejvíc takzvaná srnčí zvěř, to znamená srnec. Je to proto, že samozřejmě je to zvěř, která je po celém našem území a potom samozřejmě ty stavy za celou republiku jsou tím pádem logicky nejvyšší.
A jaký tedy ten konkrétní dopad má ta přemnožená zvěř na život lesa? Čím tedy škodí?
Zase ty škody se dají rozdělit na ty na první pohled snadno viditelné a na ty, které třeba mohou zůstat poměrně dlouhou utajené. Ty na první pohled viditelné se týkají především takzvaného ohryzu a loupání, kdy na kmenech stromů od, dejme tomu, nějakého 20-letého do 50-letého, 60-letého stáří, když to vymezím velmi přibližně, najdete ty jasné rány, kde dochází k tomu stržení kůry, která je konzumována zvěří. Následně jsou ty stromy atakovány hnilobami, to je vidět velmi nápadně, i z hlediska finančního je to potom poměrně významná škoda. To méně nápadné, ale to, co je po celém území republiky a co nás trápí právě v souvislosti se současným stavem lesa obecně, je to, že dochází k okusu dřevin, to znamená u těch malých dřevin, které jsou na těch obnovovaných plochách, opakovaným okusem dochází buď výraznému zpoždění jejich odrůstání, anebo samozřejmě k jejich eliminaci z těch ploch. Tenhle jev je ještě o to horší, že obecně platí to, že nejdříve mizí z toho přirozeného zmlazení nebo i z umělé obnovy ty dřeviny, které jsou málo zastoupeny. Funguje tam něco, co, když to vykládám studentům, přirovnávám k nějakému banketu, kde je švédský stůl. Když budete mít takový banket, tak většinou první mizí chlebíčky, které jsou s něčím dobrým a je jich málo, protože samozřejmě jsou relativně velmi atraktivní pro to, abyste si je vzali. Stejně to funguje u zvěře, ty dřeviny, které jsou málo zastoupené, pokud patří mezi ty potravně atraktivní, což je třeba většina lisnáčů, tak nejsnáze mizí. Dnes, kdy chceme zvýšit podíl přirozené obnovy, zvětšit druhovou pestrost, strukturní bohatost lesů, právě tohle nás hodně trápí, protože to zabraňuje tomu, aby jsme změnili to, jak les vypadá, a změnili hospodaření. A my to potřebujeme změnit díky třeba kůrovcové kalamitě nebo klimatickým změnám.
Zmiňoval jste okus sloupání, ale ještě tam patří další škody, které ta zvěř páchá?
Samozřejmě ještě se najdou další škody, může to být vytloukáním paroží, ale to jsou škody, které jsou na jednotlivých stromcích. A nový takový fenomén posledních, dejme tomu 10 let, jsou škody černou zvěří, kdy dochází vlastně k podrývání a vyrývání těch sazenic nebo stromků. Ale historicky ty dvě, co jsem jmenoval, jsou ty nejvýznamnější.
Když už jste zmiňoval tu historii, tak máme alespoň nějaké přibližné ponětí o tom, jestli nám skutečně stavité zvěře stoupají a přibližně jak dlouho.
Máme ta data, která jsou z toho sčítání, která pracují s nějakou chybou, kterou nevíme úplně jistě, jaká je. Nicméně jsou to jediná data, která na celorepublikové úrovni jsou, a tam opravdu stavy zvěře s různými výkyvy stoupají v podstatě v celém poválečném období. Mm-hmm. Jsou tam nějaké propady, kdy došlo k přechodnému snížení, ale ten celkový trend v podstatě u všech hlavních druhů, teď mluvíme o té zvěři takzvaně spárkaté, to znamená těch pseudokopytníků, ten trend je růstový.
A jaké jsou příčiny toho, že vlastně ta populace té zvěře takto narůstá?
Je s tím jednak myslivecké hospodaření a to, jak je nastaveno, to bezesporu. Jednak do těch statistik se samozřejmě může promítat i to, že je větší vůle nyní opravdu nasčítat co nejlépe, a že tedy část toho nárůstu v papírech, v uvozovkách, může být i to, že konečně jsou někde třeba blíž té realitě ty stavy, které jsou hlášené. Dřív třeba byly snižovány z různých důvodů z hlediska toho mysleckého hospodaření, že ten hospodář prostě nepřiznal to, co tam má.
A jakým způsobem vlastně takové sčítání té zvěře probíhá?
Já se přiznám, že jsem se ho hodně dlouho už nezúčastnil, takže nejsem úplně asi ten, kdo by to měl popisovat, ale opravdu by mělo jít to přímé sčítání, to znamená přímé pozorování k danému datumu v tom daném vymezeném území, a to je opravdu nepřehledné území komplikované. Může se zdát, že by se na malém relativně území té jedné honitby to mělo dát sečíst přesně, ale někdy to je opravdu velký problém.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Přemnožená zvěř škodí lesům dokonce více než kůrovec. Právě o stavu našich lesů v této souvislosti si povídám s docentem Petrem Čermákem z Mendelovy univerzity. Co by se tedy mělo změnit tak, aby ty stavité zvěře se držely v počtech, které by neškodily lesu, ale byly mu prospěšné?
Tím by se asi mělo především myšlení myslivců a lesníků, protože stále ještě přetrvávají některé stereotypy, které brání tomu, aby efektivně se ty stavy mohly snížit. Pak by se asi celkem nutně měla změnit legislativa. Stávající legislativa v zásadě umožňuje to, aby vlastník lesa, pokud zjistí, že ty dopady na les jsou příliš velké, usiloval a dosáhl toho, že se stavy zvěře sníží. Ve vyhlášce, která upravuje podrobnosti ochraně lesa, je to, že pokud vlastník zjistí, že je nepřiměřená ta škoda, tak může požádat o zrušení chovu zvěře nebo snížení stavu zvěře a tak dále. Ty mechanismy ovšem jsou jednak nevyužívané a jednak někdy neúčinné, a proto k tomu reálně jenom málo kdy dochází. Myslím, že to nutné je změnit legislativu, to znamená změnit zákon o myslivosti především a další prováděcí předpisy tak, aby plánování lovu bylo přímo odvozené od stavu lesa. Nevycházelo z toho sčítání, které by třeba mohlo být zachováno, ale nebylo by podkladem pro to vlastní plánování odlovu, a tím plánováním byl přímo stav lesa. Že to jde a že to je efektivní, se lze přesvědčit v Německu, kde třeba v Bavorsku nebo v Sasku takto postavené myslivecké hospodaření mají, a došlo tam k výraznému snížení škod zvěří za tu dobu, co ho takto mají nastavené.
A proč my to tedy máme nastaveno tím jiným způsobem tedy?
To je věc historická, proč to tak je, proč se to nezměnilo, je právě v zásadě v myšlení, protože samozřejmě nové zákonné předpisy mají tu trajektorii svého vzniku, jakou mají, to znamená, musel by tam být společná vůle ministerstev, poslanců, kteří schvalují ty předpisy tak, aby k té změně došlo. Proč tomu tak není, je pro mě mírně nepochopitelné.
Mohou v této situaci nějak pomoci i drobné myslivecké spolky, okresní spolky, mohou mít na to nějaký vliv sami o sobě?
Samozřejmě mohou, protože přímo ovlivňují to hospodaření v té dané konkrétní honitbě a pokud tam budou chtít, aby ty škody nebyly velké, tak samozřejmě je do určité míry v jejich silách, aby to ovlivnili. Samozřejmě je to věc vždycky dlouhodobá. Nelze si představit, že by případné zvýšené stavy byly vyřešitelné v rámci jednoho roku, že se zkrátka odstřílí to, co přebývá v hozovkách a bude to v pořádku, protože on ten odlov není úplně jednoduchý a zvlášť u těch malých spolků to naráží samozřejmě i na časové možnosti těch lidí a tak dále. Takže určitě mají. A určitě mají i vlastníci lesa opravdu možnost, protože třeba mají možnost tyhle věci upravit v nájemních smlouvách na ty honitby a tak dále. Ale z různých důvodů tomu opravdu dochází jenom někde.
A co je třeba nějakou překážkou právě pro ty drobné myslivecké spolky, tak aby na tohle to mohli mít větší vliv? S čím se mohou potýkat? S jakými třeba problémy?
Tak první je, aby byla opravdu společná vůle. To je ten asi hlavní problém, protože samozřejmě, když děláte myslivost jako svůj koníček, děláte ji ve volném čase, tak pro vás samozřejmě je příjemné a i lidsky pochopitelné, že chcete honitbu, v které té zvěře je relativní dostatek, protože se rádi na ní díváte, je snažší možnosti odlovit, když už máte čas a tak dále. To znamená už to, aby se přijalo to, že té zvěře tam má být, byť třeba přechodně méně, je poměrně velký krok v myšlení. A druhá věc samozřejmě je, že opravdu způsob využívání krajiny i třeba souběh počasí může být pro ten odlov problematický, protože máte velká pole s řepkou, kde tu zvěř, pokud tam je nevidíte, pak když ta pole samozřejmě jdou najednou dolů, tak ta krajina zemědělská je vlastně pustá, přesune se zvěř do lesa, kde zase ten odlov může být komplikovanější. Může být celá řada různých takovýchhle problémů, ale to jsou v podstatě sekundární záležitosti.
No, zmiňoval jste to, že myslivci jsou rádi, když mají les plný zvěře, tak není právě možná problém trošku tady v tomto? Nechci nic podsouvat, ale...
Samozřejmě, že ten problém v řadě případů bude především v tomhle. A co trochu hůře se chápe z mého pohledu, je to, že i takový vlastníci, jako jsou třeba státní vlastníci, nebo tedy podniky, které jsou řízené přímo státem, pronajímají své honitby i v těch oblastech, kde jsou problémy se škodami zvěří, místo aby to řešili sami, kde by měli daleko větší míru vlivu na to, jak to bude, protože v té pronajaté honitbě samozřejmě je to komplikovanější dosáhnout toho, aby ten odlov byl efektivní.
Lze toto třeba ošetřit nějak smluvně, nebo je potřeba opravdu to mít zákonem dáno?
Smluvně to je možné ošetřit už teď. Může to být součástí různé podmínky nájemní smlouvy. Evidentně k tomu nedochází, to znamená, že asi tenhle mechanismus je neúčinný, proto si myslím, že je potřeba hledat takový, který bude přímo o to usilovat.
Existuje i nějaké přirozené řešení tady tohoto problému? Napadají mě přirození predátoři například?
Lokálně ano, celou republiku je rozhodně ne. Zemědělská krajina nebo obecně krajina České republiky nebo ještě obecně středoevropská krajina je velmi mozaikovitá, velmi silně osídlená, velmi využívaná. Prostor pro predátory v řadě segmentů té krajiny je minimální nebo žádný a tam samozřejmě tím predátorem musí být potom logicky člověk. V nějakých odlehlých rozsáhlejších lesnatých oblastech, tam samozřejmě návrat přirozených predátorů může pomoci k tomu, aby byla nastavena nějaká rovnováha. To ano.
Ale tady u nás zřejmě asi...
Ve většině krajiny České republiky, zvlášť kde se střídají ty menší celky lesů a zemědělská krajina, to není reálné.
Můžete alespoň nastínit nějaké vyhlídky té situace, protože teď tedy jsme zmiňovali, že populace té zvěře je rostoucí. A tak pokud by se něco změnilo, tak v jakém horizontu by se třeba ty stavy mohly opravdu zlepšit?
Ten horizont, pokud by se přijala zmíněná legislativní opatření by mohly být, dejme tomu, do 10 let, do 5 let už viditelně, do 10 let výrazně, jak jsem už říkal, nebylo by to řádu 1-2 let, trvalo by to další dobu.
A teď ještě možná trošku si můžeme dovolit predikci, pokud by se nezměnilo nic a ten stav zůstal takový, ať už co do přístupu nebo co do zákonů, tak hrozí nám to, že nám bude lesů ubývat kvůli tomu, že nebudou třeba sami schopni se obnovovat nebo ta zvěř bude decimovat ty nové porosty?
Hrozí nám to, že ty změny, které opravdu považujeme za velmi potřebné nebo nutné, to už jsem zmiňoval, větší zapojení přirozené obnovy, strukturované lesy z hlediska výškové diverzifikace toho lesa i z hlediska třeba počtu druhů. Takže se nám tenhle cíl nepodaří splnit a my ho opravdu potřebujeme splnit, protože právě v souvislosti se změnami klimatu, se suchem, konec konců jistou dneska zmíněnou kůrovcovou kalamitou, jenom lesy, které budou opravdu bohatší z hlediska druhů a z hlediska struktury, pravděpodobně budou ty lesy, které budou schopny těmto rizikům odolávat. Pokud se nám nepodaří snížit stavy zvěře, budeme obtížně měnit právě to, jak ten les vypadá. A pokud se nám nepodaří změnit, jak les vypadá, pravděpodobně se nám opakovaně bude stávat to, co se nám teď děje se smrkem borovicí, to znamená velké kůrovcové kalamity, velké plošné odumírání suchem a tak dále, protože půjde zase o stejnověké, v podstatě z jednoho druhu složené nebo převážně z jednoho druhu složené lesy. A to je to, co je v rozporu s našimi cíly obecně v krajině.
O přemnožené lesní zvěři a důsledcích, které mají vysoké stavy na život a zdraví našich lesů, jsem si povídal s docentem Petrem Čermákem z Mendelovy univerzity v Brně. Já děkuji, že jste přišel a příště zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Pěkný zbytek dne vám přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.